argia itzali, begiak itzi eta zerura begira jarri gara. Begiak ireki eta zera irakurri dugu, Londresen tamaina duen iceberg bat askatu da Antartidan. Bitartean Katalunian, RC-ek kalamua erreguratzeko legea prestatzen hasiko da. Aspaldi sumatu genion lur zaharroni pitzadurak. Eta Antartidan ikusi ditugu dagoeneko batzuk askatu egin direla. Ordu betez, gu ere, mingaina askatuko dugu, Bilbo iria irratian, Piper Polizen. Jastuinuak izango ditugu gaur protagonista. Aizea Marti hartu izango dugu gurean argitaratu berri du folketik jazera ensemble diskoa. Sortzi kantu, folkeko klasikoak, jazera eraman ditu. Eta gainera martxoaren 10ean, loraldian izango da, diskoko kantuak aurkezten Arriaga antzokian. Gaur Aizea Marti hartu gonbidatu dugu. Folketik jazera ensemble lanarekin dator Aizea Marti hartu arkatu, saxo jotzailea. Euskal abesti tradizionalen doinuak jazz musikara ekarri ditu eta aurki martxoaren 10ean loraldian aurkeztuko ditu Bilbon Arriaga antzokian eta gaurkoan aitzaki hori hartuta berarekin bategin eta telefonoaren bestaldean daukagu dagoeneko pres gurekin berba egiteko aupa, arratsaldeon Aizea.
Arratsaldeon, kaixo.
Bueno, folketik jazera lan hau, sortzi kantu batzen dituen lan hau, baditu ja hilabete batzuk, bueno, pandemian bertan argitaratutakoa, baina suposatzen dut lan hau, aurretik abiatu zela, ez?
Bai, hori da, bueno, berez disko guzti hau prestatzeko, ia bi urte egon naz.
Bi urte joan direla, folketik edo kantu, gure euskal kantu tradizionalen moldaketa egin duzu. Ez dakit, nondik etorri zaizun gogo hori, ez? Kantu ezagun hauek basurera edo zuk lantzen duzun musika horretara eramateko.
Ba, bueno, ustot azken finean herri, nire herri min baten fruitu izen dala, ze, bueno, ni Bartzelonan bizinaz, eta ondala urte askotik izan ere, eta, ba, bueno, ondala bi urte, hasi nintzen komposatzen, eta idea barrixek ateratzen, eta bertuan konturetu nintzen, Euskal Herriko musika folklorian eragin asko neukela, naiz eta ez konturetu, eta, bueno, hortaz aparte, ba, errimin honen ondorizos, bara, okiban, omenalditxo bat, omenaldi pertsonal bat eitxe euskal musikiai.
Bai, ez, Bartzelonan bizi zara, eta Bartzelonara eraman zintuen ere zure pasioak, ez?
Bai, hau da, ni 18 bat urtekin, bueno, ni markinarra naz, lehenengo eta behin, eta, ba, bueno, han jaixo eta bizi izan nintzen 18 urte arte, baina bai da gixe, ba, bueno, holan gaztetxuen nintzenin jaza eta ez estatu batuetako musikie ezagutu nebala, eta horren ondorixos, ba, bai, erabakinean Bartzelonara jutie, ba, jaz ikasketa hauek aurrera eramateko.
Zer du jazak musikaria harrapatzeko? Ze izan ere, behin harrapatuta askok eta askok hor gelditzen zari edo?
Bueno, ba, ez dakit zer dauken, lehenengo eta behin uste dut jaza oso musika, oso estilo zabala dela.
Bai, ez?
Jazan barruen oso estilo eta ez, rama edo bate desberdinek dauzela, eta gainera uste dut jaza beti izendala oso estilo apropos bat, edo lenguaia oso apropos bat beste musika estilo batzuekin fusionatzeko. Eta, bueno, uste hori dara, ez, alde batetik jazan grazixia.
Eta instrumentu asko hartzen dutela, ere, ez?
Ba, bai, hori da, nik uste dut, ja, oso buruzabalen musikia dala, ez? Eta, bai, ez dakit, da, estilo bat oso ondo nazten dana beste hainbat pentsatzeko erekin.
Eta nola fusionatzen da edo errez edo ze zailtasun ikusi dituzu, ez? Gure kantu tradizionalak moldatzeko, ze hor lan bat egin duzu, argi dago, ez?
Bai, bai, nahiko lan, ez? Aipatzote moduen, pare bat urte, edo igual gehiago, egon izenaz, moldaketa eta kompozizio hauek prestatzen. Eta bueno, ba, prozesu eolan, pixkat, ba, resumitzeko, ez, holan, emotien esateko, bueno, uste dut, kanta batek, ez, ba, asko jakingo duzuen moden, ba, elementu desberdinik daukezela, ez, alde batetik daukegu, ba, melodia, ez, ezagune, gainetik, kapa batzuk daukez, ez, igual goiko kapan daukegu melodia, ez, da, letra daukena, edo guk erretz kantatzen duguna, baina melodiaren azpitzik harmonia bat ere daukegu, ez, adiz, gitarra, piano jotzen dauna, eta horren azpitzik, ez, beste kapa bat, erritmo ere bai daukegu. Orduen, ba, bueno, ni nire jokue, etzan leike izen dela, ba, ba, igual, goiko melodia aldan moduen gero eta gehiago, aldanik eta gehiago, respetau izen dut, baina bai da gizazpiko elementu hauek, ez, harmonia eta ritmoekin, ba, hauek aldatzen eta honekin jokatu izen dutela, eta hau izen da, emaitza.
Eta nola aukeratzen da, ze hortze diskoan, sortzi kantu bildu dituzu, grabatu dituzu, baina badaukagu aldapeko bat, aurrezku bat, aita semeak, edo txoriak, txori. Nola aukeratzen dira kantuak?
Ba, bueno, behitxu, egiz esan, nahiko aukera pertsonala izen da. Azken finean, holan gaztetan inguratu naben kanta jakin batzuk izen die. Eta hortaz aparte, ez ba, bueno, igual kanta gehiago egon die nire inguruen, ez, gaztetan eta holan, baina bai degize, ba, kantu hauek asko inspiratu nabela. Ba, jolazteko eurekin eta laketa hauek eitzeko.
Aipatu duzun bezala, kantu bakoitzak doinu bat eta melodia ezberdinak ditu, eta azpitik hainbat instrumentu eta horren moldaketa guztiak egin dituzu, baina noski horretarako ere, hau aurrera ateratzeko, ba, hainbat musikari ezberdinekaz batu zara, ez?
Bai, hau da, holan, uste dut, ba, bueno, erabaki hartu neban, ez, ba, talde haunditxo batekin jolasteko eta moldaketa hauek itxeko. Ba, azken finean, ni hemen Bartzelonan eta Bartzelonako musika eszenan behin baino gehiago big band proiektuetan eta orkestra bizetan jo izen dut, eta beti aukiot oso gustoko olako talde haundixek. Eta bueno, ba, azken finean, no, kontzerbatori zuen eta be komposizio ikasketak, bueno, egin da gero, ez komposizio karrera, nik saxofoi karrera ikasi zen eban, baina bera ize komposizioa asignatura inebala, eta ba, bueno, hor ikasi gendu, bai, pixkatxo bat instrumentazio aldetik, bera zau dana nahi neban, ba, plasmatu edo, ez, jarri. Orden bai, bederatzi kide gaz, guztire.
Bai, ez, hor flauta, pianoa, trompeta, ez, klarineta, saxofoia, noski, kontrabasua, bateria, tromboia, eta entzuten ditu, ez?
Bai, hori da. Azken finean, uste dut, bueno, formazio hau ez da big band, bat, para nada, baina bai da gixe aizesko instrumento de xente dauzela eta horretxekin asko jolasten dutela timbrika aldetik. Bai, bai.
Bueno, izan daiteke zu ere aizesko instrumentua jotzen duzulako?
Bai, noski, bai.
Kontrolpean daukasun instrumentua dalako, diot.
Igual, bai, favoritismo bat egon da hor, edo, ez daki.
Diot, sokak agian, bueno, sokako instrumentuak ezagun bai, baina, bueno, kontrolatu ez dakite agian ere, ez?
Bueno, pizkatxo bat, bai.
Pizkatxo bat ere.
Bai, baina askoz gutxiago, hori argi dago, eta aparte gaztetatik, ja, markinan, ba, markineko bandan jotzen eban, ez, eta ban, ba, izesko hainbat instrumentokin astero erkatzen ginen entzaiatzeko, ez, orduan bai da gixen itzako askoz familiarra badala, izesko instrumentu familia hau.
Mm-hmm. Eta nola eramaten duzu, ez? Dinot, aipatu zu, Big Band, orkestra handiekin, bueno, ba, jo egin duzula, lan ezberdinak egin dituzula, baina orain honetan, bueno, ba hori ez, Folketik Jazzera Ensemble, Aizea Marti hartu, izenarekin, zure proiektua, nola defendatzen da hau?
Bueno, nire lanoko proiektu da, la, eta nik jolan bakarka. Eta, bueno, ni uste dute lurra momentu bat bizitzen, ez, goguen eukela olako gauzatxo bat eitzeko, ez, igual erderaz izaten da moden de lanzarse a la piscina, ez, ba, neure izenien, eta, bueno, ba, azken finean pixka baten, neukera bat, erabakitzeko, ba, filosofia batekin, proiektu bat eitze, eitzeko ordu esan liker.
Seguramente, buruko minasko ekarreko zizkizun lan honek?
Ba, bueno, bai, bai, pentsau baino, espero baino gehiago, ez? Azken finen, claro, hemen elementu asko dauz kontuen hartzeko, ze alde batetik, ez, konposak eta prozesu luze bat egon da, eta horrek, ba, lan asko ekartzen dau, baina, bueno, hortaz aparte, be, nik neue berton ni diskuen jotzen dut, ordune, ba, bueno, musikari bezala, ez, instrumentista bezala, be, ba, claro, lan bat enbierri zen da, eta hortaz aparte, ba, bueno, hainbat gestio, ez, diskoan aldetik, eta beste tema burokratiko eta organizatibo pila bat, bai, baina, bueno, esperientzia ona izan da.
Esperientzia ona, ez dakit momentu egokian iritzi zaizun hau kaleratzeko ordua, bueno, pandemia edo sindemia batean sartuta gauden honetan.
Ba, hombre, a ber, ez da momentu honena gauza askotarako, baina, bueno, uste dut alan da bez, kultura aldetik, edo bintzat kulturan lan haitxun dugun pertsonen aldetik, ba, alda moduen aurrera bier dugule, eta naiz, eta askotan jentia eskonturetu gizartiek bier daude, bai, ez, ba, bueno, proiektuak eta gauzak aurrera jutia ez, kontzertuek eitxi aldan moduen, diskuek ateratzea aldan moduen, ze, bueno, uste dut gizarte guztizantzako, ba, ona dela, ez, postasun ekartzen da bela, bai.
Argitaratu zenuela, pasadira hilabete batzuk, gogoan dut Bilbon aurkeztu zenuela, ez nahiz gogoratzen ezaktu data, ja, nire burua...
Abenduen
izan zen, begira. Bai, begira. Abenduan, bueno, nolako erantzuna jaso duzuz, lan hau egiteko crowdfunding kanpaina bat ere egin zenun, bueno, ez dakit feedback hori nola izaten ari den?
Ba, bueno, zuk esan duzu moen, diskue kaleratu zen, hori, abenduen, ez? Eta batez be, Durangoko azokako aitzakiarekin, bai, pixkat, diskue, bai, esan duzu moen, crowdfunding bat bidez, eitxe lortu zen, pandemixi erditxik agertu zen, orduan, ba, bueno, prozesue bat pixkat aztirotxo jun izan da, baina ni oso pozik nago dize zen jentian arrera ekin, ze, espero baino, ba, bueno, feedback on geixau jaso izen dut, eta nahiko jende nahiko interesatute dau proiektuen, eta ba, ni oso eskertute nago, bai, txik.
Bai, ez, agian, bueno, publiko ezberdin gehiagori iristeko aukera izan duzu?
Ba, izan leik ez, bueno, azken baten, Ez, pare ba, bi mundu ezberdin batzen dozunien, ba, bueno, alde batetik ez, jaza gustoko dauken jentiai, ba, atentzinioi deiten dut, ez, baina beste alde batetik, ba, bueno, euskal musikiari omenaldi bat izen da, ba, bueno, bebai ez folk edo musika tradizionalekin lotura dauken pertsonei be, ba, ba, bueno, como que atentzinioi deitzutu, bebai.
Eta jaz mundutik, adibidez, Bartzelanako mugimendu hortan, ze jaso duzu?
Ba, claro, Bartzelonan zer pasatzen da, azken finen, ba, igual ez dobez ezautzen, ez, kanta hauek, aita zemeak, eta lago orokorrien ez dobez ezautzen, baina, bueno, alan dabe, ba, komposizio aldetik, eta, ez, hor zentzuen, ba, bardin disfrutau aldabe. Eta, ba, alde bardinen, bai, jo, ba, oso posik dauz, moldaketekin asko gustatu zaieta, ba, bueno, ez naiz kejatzen, ez.
Bueno, hortxe, ez, bi urteko lanaren maitza, ez, gutxien, ez?
Claro.
Eta hor geratzen dela ere, ez, diskoan grabatua ere, baina orain, zuzenerako salto hortan, bueno, lanean ibiliko zara, izan ere, martxoaren 10ean, Arriagan eta Loraldiaren barruan, Loraldi jaialdiaren barruan aurkeztuko duzu, ez?
Bai, niretzako kriston plazerra da, Loraldia modoko festival baten parte hartzi, ez, ja, lehendik ezautzen eban, eta, bueno, hortaz aparte nun, eta Arriaga antzokixen, ez, beti gazetatik Bilbora jun, eta, ez, beti ikusi duten edifizio, ez.
Zoragarri hortan, ez?
Bai, bueno, notizia jaso nebanien, pila bat postu nintzen, eta gainera da gure lehenengoko kontzertu, da presentazio, ez, aurkezpen bat modoku, ez, azken baten dizkoana. Beraz, ez, ate handitik
bai.
bai.
Aizea, suposatzen dut, talde osoarekin etorriko zarela, ez, Bilbon aurkeztera folketik jazera ensemble hau.
Hombre, noski bai, bai, aukerie auki dugu, ez, banda guztisa jutie, eta, bueno, azken baten zentzu asko dauk, hori da, bai, pixka musika honen filosofia, instrumentu desberdinen eta timbre desberdinen jokoa hau da usot, bat diskoaren igual gauza interesgarri xenetako bat behintzat.
Diskoan bada Gorka Menitezen kolaborazio bat, ez dakit ere enredatu duzun historia guzti hauetarako edo nola da duan?
Ba, bueno, Gorkakin ondino berba, egin bier dut. Bueno, izan ere, claro, nik Gorka ezagutzen duz, Gorka nire maixu izen zan, hemen Bartzelonan. Ez, orduan, ba, bueno, gure harremana aukiek zundugu, zentzu hortan. Eta, ba, bueno, ia enredatzen duten. Izan leike, eh?
Izan leike, ez. Bestetik, kantu hauek aurkeztuko dituzue, zerbait gehiago prestatuko duzue, nola prestatzen ari zara aurkezpen hau?
Ba, bueno, noski baiet, ez, hasi gazia musika guztixe prestatzen, hasiera baten, ba, bueno, diskoan kantak izango die, ez, hola, gai principala. Izen daike beste sorpresatxo bat, egoti, hortik, baina principalki ja eureke diskoko kantak ja informazio asko dauki, eta ja nahiko densitate eta nahiko kanta luziek die. Orduan batez be hori izango da, gai principala.
Bai. Kantu tradizionalak bestelako forma batean joak, ez? Diskoa bai aipatu nahiko genuke ere azala, ze polita aizea.
Eskerrik asko.
Bai.
Bai. Nitzako lehenengo eta behin uste dut ez garrantzitsua dela esati, ez, eta danok igual ja dakigule, ba, diskoan formatu gero eta gitxia erabiltzen da. Gaur egun plataforma digitalak da modan eta
hortik entzuten dugu musika asko begia esan.
Ba, eta eske igual ez daukegu ez da CD bat reproduzitzeko makinarik zien askotan, ez. Baina, bueno, ondino erabaki xartu neban zedia itxeko eta nintzako oso garrantzitsu esan bebai kanpotik, alde artistiko hau be ikustie. Eta suerti auki izen eban, Zastraka izeneko ilustradorakin lan
egiteko.
Ibarreko neska ilustradore bat, eta bueno, oso ondo ulertu ginen hasieratik, eta ni be oso posik nau, bai, kanpoko maitarekin, bai, bai.
Irratitik ez denez ikusten hor bota dugu, polita dela, beraz, entzuleren batek interesa badu, egin dezala, ariketa eta topatu dezala, ez, asal hori eta ilustrazio hori, ez, sastraka, ez, izan da, egilea.
Ederra. Bai, bai, bai. Konbidatzen dut, bai, diskue bilatu eta egia zer pentsatzen da ben, entzuterakoen eta ikusterakoen, bai, bai.
Bueno, bestetik, bueno, badugu, bilbotarrok, musikaz zuzenean gozatzeko, aipatu bezala, pandemia honetan ere, oraindik ere, loratzen direlako kontuak, eta loraldia izango da horietako bat, martxoaren 10ean, talde osoarekin aurkeztuko duzu eta Folketik Jazzera Ensembleko kantu hauek, Arriaga Antzokian. Beraz, luzatuko diegu ere gonbitea entzulei, ez? Oraindik ere badira egun batzuk eta...
Noski, bai, ez. Bai. Sarrerak ondino, sarrerak salgai dauz.
Hori da.
Loraldiko webam bitartez eta baitxe beha Arriagako webam bitartez. Hori da. Ondino sarrerak badauz eta bai, entzule guztisek daz guztiz konbidautea.
Eta animatuko ditugu.
Bai.
Askotan esaten delako jasa ere zuzeneko musika dela, ez? Horre, momentuan energi hori ere bizitzeko, ez?
Noski bai. Nik uste dut oso kontzertu emotibu izango dela, sentimentu asko gongo dela kontzertu. Ontan, ze gizezan musiko guztize gauz ilusinoi handixaz, Bilbora juteko kontzertu bat eitzeko gainera, dakizuen moduen, ez, COVID-a eta pandemiaren ondorioz ez duguz kontzertu.
Askorik eman, ez?
Orduan, klaro, eitzen dozunean kontzertu bat, hain bat, olako ilusinoi bat azartzen dozu.
Karo, gainera eta... zuek ohituta zaudete orkestra, oza, musikari askorekin ere jotzen, ez? Ta horiek ere zailtasun gehiago dituzte, ez?
Baina, bueno, ez que gaur egun edo nor dauke zailtasun.
Bai.
Eitzeko, eh? Orduan, klaro, momentu txarronen ondorixo on bat egonda, ez? Kontzertu bat dagoen gustuan bisa sartzen dozule. Eta, klaro, niretzako Arriaga modoko toki baten, joalizetie musika berezia, oso egun espeziala izango da. Eta, gero, aparte, kuriosidade txiki bat daukete, bai.
A ber.
Zorentzako. Justo martxoaren 10ean nire diskoan aurkezpena da, eta bai txebe nire urte betetzie.
Doble celebrazioa.
Doble celebrazioa, ordun da, gauz konbidatute, Arriaga datortzeko eta nire urtiek ospatzeko, bai.
Ez dago aitzakiarik ez dago, kontzertu hortaz gozatzeko. Aizea, placer bat izan da zurekin berba egitea, eta orain, amu pizka bat emango diegu entzulei, eta kantua bat entzungo dugu, udabarri aukeratu dugu, ez dakit zerbait kontatu nahi diguzun kantuaren inguruan?
Nire bizitzaren momentu konkretu baten komposatu noan, no? Aldaketa asko gontzan momentu baten, eta horregaitzik dauke izen hau, ez? Udabarri zen komposatu bat da, uda eta barri, ez? Udabarri bat,
bai.
Hori da, eta horregaitzik, ez? Diskuen gioitxu bat dauke, uda, gioi barri. Eta bueno, horregaitzik, hau da nire, diskontako komposizio pertsonaletako bat.
Hortxe. Amua botako diegu entzulei. Eskerrik asko, Aizea.
Zeuri, mila esker.
Bai.
El arcoche debe de ser transparente para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo.
Gau eternal bat. Gau bat izan daiteke eternala. Gau bat izan daiteke 800 urtekoa. Gau bat izan daiteke 24ren fasekoa. Gau bat izan daiteke amaigabea. Gau batean komunera joan zaitezke 27 aldiz, eta belarria kanpoko ateari pegatu 72 aldiz. Gau batean begiak kliskatu ditzakezu, kolibriak mende batean hegalak astintzen duen beste. Gau batean ezin zenbatu ditzakezu, infinituak diren zure gelako pareten arrakalak. Eta banan-banan konta ditzakezu, zure izaretako 1280 zimaurrak. Gau batean zure buruari konta diezaiokezu, sinistu nahi duzun guztia, eta batez ere, sinistu nahi ez duzuna. Imagina dezakezu, segur asko biziko ez dituzun 4-5 bizitza posibleak, eta behar bada, bizitzera kondenatuta egon zaren bizitza probablea. Gau bat izan daiteke eternala, urrengoa non emango duzun, ez badakizu. Zuak pizten direnean, Mikel Soto.
Ubelura eta zauri, non nahi gorputz osoan, amaika kolpeta ostiko, urazpia murua. Hogei urte pasa arren, deus gutxi aldatu da. Amparo deitu edo iratze, tortura beti bera. Beinta berriz, beinta berriz, beinta berriz. Milaka aurreta emazte, erruka behil behar. Milaka bomba ere inda, Asiako zelaietan. Gaur egun ere mordoka, txikitu Amerikak. Afganistan edo Irak, justizia unibertsala. Beinta berriz, beinta berriz. Izenak aldatu egiten dira, Sius esan naiz Txeroki, gorria naiz Taliban. Onak ordea betion, iainkoaren laguntzaz, guztion askatasuna dut helburu bakarra.
Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
gonbitea luzatzen dugu Eider Eibar ilustratzaileak argitaratu duen azken lanean, ez dakit marrasten deiturikoa. Txikitatik marrasten dugu, baina badago momentu bat, klak egiten dugula, ez? Eta utzi egiten diogu marrasteari, ez? Pentsatzen, ez dugula ondo egiten, edo ez dakigula ondo marrasten. Eider Eibarrek sortutako album ilustratu honetan, aurkitu dezakegu ere, zergaitik edo, bueno, motivazioa, ez berriro marrasteko. Gaurkoan berarekin egin dugu itzordua, eta telefonoren bestaldean daukagu jada, prest, haupa Eider, arratzaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, askotan ilustratzaileek kanpotik jasotzen dituzu, ez? Ilustratu beharreko testuak, istorioak, ez? Oraingoan zure istorio bat da, ez?
Bai, bai, oraingoan berezia izan da horregaitik, bai.
Nola sortzen da, ez? Pertsonaia honen istorioa.
Ba, hori istorioa sortu zen, apur bat nire esperientzia pertsonaletik. Mm-hmm. Azkenean nik umekin egiten nituen zuzeneko ba, ilustratzaile moduan batzutan deitzen gaituzte ikastoletatik, eta udaliburutak gitarra eramaten gaituzte, eta holan, ba, aurrei esplikatzeko gure lanbidea, edo gure, bueno, gure egunerokotasuna zelakoa dan, eta holako saioetan, ba, beti egoten zen umeren bat, esaten zuena hori. Nik ez dakit marrazten, eta, mm-hmm. eta azkenean, bueno, ba, saio honetan ni marrazketa saio moduan planteatzen dut, eta azkenan ba umeek ere marrazten amaitzen dabe, eta nik ezagin marrazten esaten zuen ume horrek beti bukatzen zuen marrazten, orduan ni pentsatu nuen, bueno, ba niri ba eman saio buelta bat, eta berzulan konpondu aldan egora.
Bueno, ala ere bai. Gu eskara aurrak, eta iazan liburua jaso, eta pixka bat ere, sentutu ginen pertsonai honekin identifikatuta, ez? Berke, ez dakit, bada momentu batetik aurreraz, bueno, klik egiten dugula, ez? Naiz eta gure ubidea ez izan, edo, baina beste gauza batzuk, agian txikitan egiten ditugunak, gero ere jarretzen dugu egiten, ez? Kantuan, esaterako, dinot.
Bai, eta ganera kantua dinozula oin, bani horrekin oso identifikatuta sentitzen naiz, ni musikarako dantzatzeko mundiala naiz, baina besteko eta holan desastre utza, niko dino goratzen dut ikastolako txirula mirula, oslako sufrimentoa pasatzen duen horrekin, baina bai, dano deko golako momentu bat, ba, gauza baten aurrean blokeatu egiten garena, ez, eta hortik baino, liburuan esan nahi dena da, umea, saiora doan umea, etxeti datorrela blokeatza. Berak erabaki du, ez dakiela marrasten. Ez dakiela. Igual gertatzen zaiona da, ez duela nahi, edo ez saiora ateratzen, edo ez daukala eguna, ze hori ere denoi gertatzen zaigu, nahiz eta gurea ogibidea izan, eta honetara dedikau, eta marrasten jakin, batzutan ez egu ateratzen buruan daukagun marraskia. Hori be, normala da. Baina goina izana erakutsi izan, eta klak hori da esan ez, bueno, ba, etxetik zatoz esaten, hau ez dakizula egiten, ia, saiatu, eta gero hitz egingo dugu. Da, hori da liburuakin bilatzen dutena.
Pertsonaietatik abiatzen duzu lana, eta oraingoan ere, pertsonai bat daukagu protagonista, ez? Izanik bakoa edo, baina nortasun handia daukala ipuin osoan zehar, ez?
Bai, bueno, niretzako badauka izena, eh? Gainera, bai, nik edo ipinota, nik behar izaten dute izena jarri pertsonaia, eta gainera, io deitzen da pertsonai hau, eta io beste, nire beste lan batzutan be agertzen da. Azkenean, ba, azken urtetan sortu dugun kokoak, izaneko unibertsoko protagonistetako bat bera da. Badauz kokoak, ez direla pertsonak, kokoak direla, eta pertsonetako bat, aurretako bat, io da. Orduan, bai, ba, ez dakit marrazten liburuan, ba, olako egun badauka, diona ba, ez dakiela marrazten, baina gero ja adibidez koko jokoan, egin dugun bideo jokoan, ba, hor ja badaki marrazten edo. Jakin baino, hori lagun batek esaten zian, zegaitik ez dakit eta badakit, izan da dira ez dakit eta gero marraztu nahi dut, adibidez, eta ba, egia da, eta buelta hori eman diogu, baina bai, io da protagonista.
Eta ez du testu handirik, ez? Baina bai kontatzen dizkiguzu asko gauza asko, ez? Bueno, bai ilustrazio hauetan, ipuina honetan, historia honetan.
Bai, helburuetako bat hori izan be bai, erakustea zelan marrazketa, ze hor nik berezketa ez dakit honetan, bueno, ez dakit hau serio honetan hitz egiten, baina esango fundamentuz esan nahi dut. Nik berezketa bat egin dut, alde batetik marrazketa, margoketa eta ogibide bezala eta disiplina artistiko moduan eta ba, badauka bere ibilbidea eta bere karrera eta bere ikasketak eta badauka guztiak eta gero nik aukeratu duan marrazketa da komunikatzeko marrazketa. Marrazketa da pertsona batek kaletik zoazela zerbait azaldu behar dizunean egin behar berdizun zirriborro hori, galdetu eskerozuk, parkatu, non dago moioa plaza? Mm-hmm. Ba, marrazkitsu hori, bueno, gaur egun moioa horrekin beste kontu bada, baina marrazki horreiri buruz hitz egiten ari naiz, edo norbaitek fruteria baten edo frutadenda baten kamoan jartzen badu bi tomateak prezio honetara, ba, ondoan egiten duen tomateen marrazki hori, ez? Gure artean komunikatzeko marrazki azke eta zirriborro itxurako jetaz ari naiz. Eta bai, saiatu naiz liburuan horreri garrantzia ematen eta erakustea irudimenera salto egiten dutenean aurrek, ipuinean, ba, fase desberdinetatik pasatzen dira. Eta irudi desberdinetan islatu, ba, nola historikoki eta gure gizartean eta gure historian, nola baliatu dugun marrazketa gure artean komunikatzeko, ba, erramintza bezala edo. Eta bai, horretik saiatu naiz, ba, marrazki bidez kontatzen, testu bidez, baina, eta ere bai kendu dut testua, ze saiatu nintzen testua sartzen eta, baina argitaletxe, elkar argitaletxeko ba, laguntza handia izan dut, eta asko lagundu naute bide honetan, ba, liburuari forma emateko bide honetan ere, eta egon zen momentu bat, ba, testu kontu bat zuzartu nituela, eta esan ziaten behira iderrezke testu gabe indar gehiago dauka. Eta ez dakizu zelako alibioa sentitu nuen, zan dena, fuera ba, orduan ez, ba, behar, kapora, kapora, marrazkiekin esango dut, eta ebre, ba, asko zobeto, bai, ebolan.
Bai, aipatu duzu ez, marrazkiak komunikaziorako erabili izan direla, eta ilustra zioan bertan, osea, liburuan bertan badago, ez? Pasarte bat kubasulo batean, ez? Bai. Nola marrazten zuten, ez?
Bai, hortik hasten da. Azkenean gure protagonista etxetik bi espazio daude, bat etxekoa eta kalekoa. Eta etxean ja berak erabaki du arkatza hartu baino lehen, Ez duela marrazten, ez dakila marrazten. Antza ba, saiatu da, bueno, ez dakit, hor papero baten aurrean dago, eta dio ez dakiela. Orduan, alako marrazketa saio batera doa, ikastola, edo, ba, beste lehen aur batzuekin, eta badago marrazkidari bat, ba, saio bat ematen, ez, ba, nik emate ditu dana modukoa. Eta hor ja, irudimenera salto egiten dute. Ze hor marrazkilaria, ba, zerbait kontatzen hasiko da, eta bere lan klasikideak edo bere taldekideak ere parte hartzen. Orduan, lehenengo salto hori egiten dute, ba, baiko bazulo garaioietara, eta zelan, ba, danak mozorrotuta agertuko dira, gainera koloreka ere beren dut, mundu hori da horia. Bai, hor horitik hasten gara, eta hor ikusten da, bazelan erabiltzen ziren, ba, kobazulotako marrazkiak eta bazelan ziren behar, ba, gure kondairak eta gure historia eta gure mitologia eta ba, familia eta jende artean eta ba, batzuk bestei pasatzeko eta elkar banatzeko, ez? Esperientziak eta, bueno, ni suposatzen dut horretarako erabiltzen zutela, nik horretarako erabiliko nuke bintzat. Eta hori, hortik hasten da, bai, kobazulotik hasten da eta gero... Bueno, ba, naturara pasatzen da, eta naturan apur bat, ba, zientziaren inguruko ezagutzak ere, ba, nola partekatu eta argitaratu diren liburutan, eta kuadernotan, eta beti, ba, marrazkitxo eta grafikoiekin, eta gero piraten itxasora.
Itxasora salto egiten du, bai.
Horia, berdea, urdina, bai. Piratak ere, ba, bitu adibide hori iruditzen zitzaidan oso interesgarria, piraten mapa bat. Piratak ez dizu txosten bat idatzi, ez dut usta aurkitu denik. Hirugarren palmondoan ezkerretara egin ez zuzenean palmondoa marrazten zuten piratak horren mapetan. Ba, hori ere baliatu dut marrazkiaren garrantzia erakusteko marrazki horretan. Eta gero laugarren mundua izango zen gorria, laugarren saltoa egite dutena da, gorrizka eta horrentia sartu nahi izan ditut, ba, jo, apur bat gure lanari eta ba, apur bat gora zarreiteko, ba, liburuak, ipuinak, marrazki bizidunak, komikietako pertsonaiak, eta orduan aurrak inguru horretan agertzen da, otxo, atxanago, ritxu, superheroiak, dena marrazketarekin eta arkatzekin eta olako elementuekin harremanduta, Osa, horra agertzen da, superheroiak eskuetan adiez arkatz pila bat dauzka. Da supermarrazki, edo superarkatzo, edo olako elementu olako eta sorgin bategan eta eren zugea eta bere burua margosten ari den horrelako pertsonaia izan da ikusezin bat ere bai eta mundu hoietatik egin du salta horrek ikusteko ba gure inguruan dagoela presente dagoela eta era guztietako marrazki daudela azken finean ikuste dut azkenengo bineta horretan eta marrazki egindako kinu horretan edo hori ikusten dela ilustratzaile aukere bakoitzak desberdin egiten dugu, eta gainera gero bakoitzak egunaren arabera desberdin egiten du. Ta landabe funtzionatzen du, eta aurrera goaz, bordan aurrek ere ikuste apur bat hori, ez? Ze abaniko dagoen, eta ze ez dago mugarik, eta jolasten jarraitzeko, eta helduei ba, berdin.
Bai, ez, bueno, helduak aurrekin bizitzeko irakurtzeko kontatzeko liburua da, ez? Eskutartean hartu, ez? Eta zuk zeu testua jarri, ez? Zuk proposatutako historia honi, ez?
Bai, azkenean album ilustratuekin nire hori gertatzen zait. Azkenean nik ere liburu dendan ikusten ditudanean, da erosten ditudanean, da etxean dauzkaranak eta jo, mutuak direnez, ba, zuk jartzen diezu, zu bakarka zaudenean, ba, zure buruan asmatzen duzu eta irudikatzen duzu zer dari den kontatzen marrazkilaria edo idazlea edo danadarakoa. Baina, bai, bata besteari kontatzeko eta ba, lanabezuna izan alda, eta ariketa hori zu dinosuna. Bata entzuten, beste, eta begira, bestea kontatzen, edo elkarreri kontatzen. Zer, nik imaginatzen dut heldu bat aur bati nire liburuko zerbait kontatu nahian, eta aurra esaten ez parkatu. Bai, baina begire, meser, eta ordan bata bestea, ez dakit, ez dut imaginatzen bata kontatzen da bestea entzuten besteri gabe. Nik uste dut hor parte hartzeak egongo direla.
Bai, ze pasarte bakoitza, kontatu diguzu moduan mundu bakoitza, detaiez josita dago, ez? Eta, bueno, ba, horrere bagoitzak, ez? Gauza bati edo besteari erreparatuko dio. Aipatu duzu lan hau, ba, bueno, zurea dela, ez? Dena, oso ezberdina izan behar duelako, ez? Bueno, ba, idazle batekin elkarlanean egiten diren bestelako lanekin, ez? Alderatuta.
Bai, bai, prozesua oso ezberdina da. Eta ez dut esango ez hobea, ez? Alderonak eta alderonak noski. I normalean idazle batekin ni oitua nago beti idazle bat izatera, ez? Eta ordan ba, normalean beti idazlea etorri izan da, bera edo argitaletxea, ba, proposamena egitera, esan ez behira, testua dago, ipuñau, eta gustatuko litzaioke, ba, sumarrazkiak egitea, edo dana dalako ordan ja, ipuño hori irakurtzen duzunean ja buruan aktibatzen zaizu zerbait eta irudiak ikusten hasten zara, baina ja oinarria hor dago. Ordan zuk ja beidazlearekin adostu aldituzu marrazkiak edo estiloa edo pertsonaiak edo argitaletxekoekin edo bilduma bateko parte bada, ba bilduma horrek askotan ba neurri batzuk eta ba baldintza batzuk bete berri zaten dira. Claro, baina bideo oso markatuta egoten da. Niretzako horrela lan egitea gozada bada, asko gustatzen zait. Bai, ze ziur bezala zoaz, orduan soratu zaitezke, baina zure marrazkiekin. Ez ara preocupatu behar kontatzen, harremana, ez dakit nola esan. Badago, osatua dago, existitzen da, ipuina ja existitzen da zueldu zaren erako. Baina beste aldeetik ez, zu bakarrik lan egiten duzunan ez da izer existitzen, koherentzi bat izan behar du, eta gainera, ba ikuslearen gan edo irakurlearen gan ba asko pentsatu behar da. Ni gainera ohituta nago marrazki igual egoera bakoitzeko marrazki bat egitera. Edo irudi bakarrean erresolbitzen ez dakizen bat kontu. Claro, ipuin batean ba begira zenbat marrazki behar diren eta ba narrazio bat da eta puf. Ez da erreza. Hau eginda ba bueno, ez da lehengo lana, bigarrena da bakarka egiten dudana. Lehengoa izan zan
barrukoa, oker espanol.
Hori, bai. Bai, barrukoa izan zen, eta barrukoan be problema berdina izan nuen. Nik banekin zemarrazki egin nahi nituen, baina beraien artean, harreman, lotura bat egon behar zen. Horrengoan banekin zer kontatu nahi nuen, baina berdina. Irudiak argi neuzkan, baina zaten, honetik honetarako saltoa, ba, zer, edo mundu, azkenan bi mundu daude, bat etxekoa, beste kalekoa, beste aiegia da, bai, ordenatu egin behar da, norberan burua. Eta norberak bera bakarrik lan hori egitea, buf, benetan idazleen lana eta komikilariena eta gauza kontatzera dedikatzen da jendean lana, orain, bueno, ba, asko respetatzen dut, eh?
Bai, ez, zuek ere kontatzen duzue, baina esan dakoa, ez? Ba, askotan, iruditan jartzen duzue, idazleak, ba, konta duena, ez, testuan, edo, orduan,
bai,
bueno,
hor... Bai.
Erreztasun bat egon daitekela diot.
Bai, eta ezkegonez zuretzen horrein esan duzunan hori zaz, ba, marrazkilari moduan ere tokatu izan zaitaskotan kampaina baten irudia edo produktu baten logotipoa edo ba, diseinu lan hori ere ateratzen da, badauka bere zailtasuna, azkenan ezate dizute, bueno, ba, marrazki bat egin behar duzu eta eduki behar du, gai hau, zentzazin hau transmititu behar du, hainbat gauza, marrazki bakarrean sartu behar izate dituzut, hori oso zaila da, eta oso ondo egiten dugu. Horren, baina kanpotik datoz, gaiak eta kanpotik datoz pausoak. Ez dut esan nahi bat erreza denik eta bestea zaila, eh? Gure ohiko lana ere badauka bere komplikazioa eta noski. Idazleak ere, ez dakizen bat gauza kontatzen ditu eta zukor egin behar duzu zailkapen bat, erabaki pila bat hartu behar dira, zer gelitzen den kanpoan, zer barruan, nola egin. Baina bai, basoaz, sare moduko badauka zu azpian, eta bakizu erori arren ez dale zer pasatuko, historia ez dela eroriko. Baina bestelde bai.
Urteakaz, eta lan bat baino gehiago egitearen ondorioz estiloa ere aldatzen doa, marrazketarekin, urteekin, marrazketa egiterako arduan?
Bai, bueno, estiloaren kontu horrekin, ba, hainbatetan irakurri izan dut beste marrazkilari batzuk eta esaten duten estiloaren inguruan, eta nik ez dut askorik teorizatu gai horretan. Egia zan, ni marraztu egiten dut, baina ez dut asko pentsatzen egiten dudanen inguruan, eta ez dut asko teorizatzen. Bakarrik galdetzen dira zuenean, Zatu behar izaten dut zer esan eta zer ez. Eta horrein improvisatzen hori nahi, zaber, estiloa. Bueno, ba, niri gertatzen zaidana da, lanabezekin, kasu honetan ordenagailuarekin, akuarelekin, nik eskua trebatzen ari naiz. Eta ez urte pila bat dara matzat honetan, eta nabaritzen dut eskua oso trebatuta daukadala. Eta ordenagailuarekin berdin. Badaude programa batzuk eta ja oso barneratuta dauzkadanak, eta oso azkar egin ditzaket ja gauzak. Eta zerbait pentsatzen dut eta segituan ateratzen da eskutik. Orduan, nik uste dut horrek estiloan eragiten duela marrazteko kontu horretan. Zerbait kostatzen zaizunean, ba, hainbat pauso eman behar dituzu, hainbat saiatu behar zara, orduan, bueno, ba ez daukazu errestasun hori. Nik honetan esango nuke errestasun asko daukadala, baina aldi berean, ez naiz nik ez dut sentitzen errepikakorra naizenik gauzeekin. Egun batean ez, kolore eta forma batzuk erabilalitut, eta horrengo egunean umorearen edo nire emozioen arabera aldatu ditzaket, eta niretzako pertsonalki astelenean egiten duan marrazkiak eta asteazkenean egiten duanak ez daukatez zer ikusi. Hortan, harritzen hau pila bat jendeak esaten dira, nana ikusi duzure marrazki bat berrian. Ikusi duzure marrazki bat ez dakin nungo eskaparateko liburan, eta nola dakizu nirea dela. Claro, zurea da. Da niretzako ez daukate zer ikusirik bat abesteakin. Orduan, badirudi estilo bat daukadala, baina nik ez dakit zein den,
Hori da. Entzun dizut behin baino gehiagotan emandako elkarrizketan, edo esan hori duzula, ze ondo pasatzen duzula marrazten, ez? Eta, bueno, hortaz ere diardu, ez? Blokeoa eta ze ondo pasatu daiteken marrazten, ez?
Bai, jo, eske nik oso ondo pasatzen duen marrazten. Eta pertsonalki oso beteta sentitzen naiz eta oso ondo sentitzen naiz buruan neukana ateratzen denean edo ez neukana eta aurrean daukan gauzak elkartzen direnean zerbait berria sortzen denean, eta niri alegrantzi pila bat ematen dizkite marrazteak, zentzu guztietan, eta besteen marrazkiak ikusteak, liburuak, bapatean marrazkilari berri bat deskubritzeak eta ikustea, ala, behira zelan, boa, nik horrekin flipatzen dut pila bat, eta betetzen nau, eta marrazki bizidunetako pelikulak ikustea, komikiak ezagutzeak, niri asko gustatzen zaite mundu hau, eta ore bat iruditzen zaite, lujo bat iruditzen zaite honetaz bizitzea, honen hau izatea nire ogibidea, eta marrazkilaria izatea, asko gustatzen zaite. Horrek ez du esan nahi, ez du dani sufritzen ere gauza bat ezaianan ateratzen, Horrelako egunak ere, bai.
Egongo dira, ez? Eta lan batzuk gehiago kostatzen dutenak, ez?
Bai, eta sorpresak eramate dituzu, igual gai bat uste duzu, badaukazu lan menperatuta, lanean azten zera, eta dinosu, ai, ama, zelan esan nion bai etzoni, nola zelako nahi zemendik, eta bukatzen duzu, egiten duzu, eta dinosu, betu, hori ere barruan neukan, ala ba, onda, beste batken duta, eta ikasita, eta horrengorako, badakit, hau ere egin aldu dala, eta niri marrazkilari lan apio gustatzen zait.
Bueno, ba, dagoeneko aipatu dugu, elkar argitaletzeak atera duela, badago, eskuragarri, ez dakit marrazten, alun ilustratua, dakit orain beste lanen bat eukiko duzun eskutartean.
Bai, gu holan gabiz. Uste dut batez, eukitzen ditugula, bai. Eta desberdinak eren artean. Momentu honetan, badaukate, literaturako lanpare bat badauzkat, marrazkienak, esku artean. Et, nik ez dut esaten, nik egin arte eta argitaratu arte ez dut esaten zerekin zertan nabilen. Eta ez ditut marrazkiak normalean harinago erakusten argitaratuta egon arte, baina bai banabil. Eta gero animazioko konturen batekin ere bai, bueno, pertsonaiak eta diseinatzen ja beste proiektu batzutarako eta forma ematen protagonistei, eta bideojokoen kontuarekin bat egin genuen, eta orain bigarren bati forma ematen ari gara. Eta hor ere marrazkiak egita tokatzen zait, ordan
bai, marrazkiak egiten. Animazioa eta bideojoketan hor, marrazkilari bat baino gehiago izaten da, ez? Ez da, baten lana, ez? Askorena baiz.
Ba, gure kasuan, proiektu pertsonaletik abiatzen garenez, ni naiz marrazkilari bakarra. Gero daukaguna da, Josuko Belo Arrobia ikastolako ba, programazio arduraduna bera da, orduan gubion hartan egiten dugu. Marrazkiak nik egiten ditut, eta berak interakzioak eta ekintzak eta bueno, jokoa bera, berak egiten du. Baina bai, marrazki bizidunak, bai, telebistarako edo zinerako animazio lanak egiten direna, bai, pertsona batek normalean ba, batek edo egiten dituzte diseinuak, baina gero animaziorako bai, pila jente goten da. Ez, guk dena eskala txikian egiten dugu, eta bai, guretzako experimentu eta joko moduko bat da, kokoak, eta gure neurrian egiten dugu, eta gu ikasten aritzeko. Ez dira superproduzioak.
Bueno, ba, hortxe. Eider, eskerrik asko gaur gurean tartetxo hau eskaini izanagaitik, entzuleari gonbitea, ez dakiten marrazten. Orain, une honetan, ba, liburu dendetan eskuragarri dagoen askena.
Bai, eskerrik asko zueri, eh?
Bai, urrengo batera arte, bai, agur.
Lurra antzerki bat da, bai, baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Tiralagunak hause izan da gaurko prestatuta genuena. Zazpiegun barru, berriro ere, elkartuko gara bertan. Bilbo Hiria Irratian edo Arrosa Sareko zeure irratian, agur. We'll be right back.